Începe plânsul ghitarii, se sfarmă cupele zorilor. Începe plânsul ghitarii, în zadar ai vrea să-l înăbuși, nu-i cu putință să-l înăbuși. Plânge monoton cum plânge apa, cum plânge vântul peste omături. Nu-i cu putință să-l înăbuși. Plâng lucrurile îndepărtate, nisipul din sudul fierbinte, cu albe camelii în minte. Plânge săgeata fără țintă, amurgul fără auroră, și prima pasăre moartă pe creang. O, chitară, inimă rănită de moarte, de cele cinci spade.
Federico García Lorca, Omul, Poetul, Dramaturgul. Emisiune de Valentin Silvestru.
Să privim mai întâi îndelung chipul lui Federico García Lorca. O față rotundă și netedă de copil, părul de abanos dat peste cap, frunte albă și dreaptă, ochii mari întunecați și un surâs vag, căruia îi dă o nuanță amăruie cuta de la marginea gurii cu buze groase. E în acest chip toată liniștea gravă și întreaga patima arzătoare a poeziei granadine. Pământul Andaluzii e calcinat de soare, verzii măslini aruncă umbre mici, râurile sunt leneșe, fierbinți, mâloase. Dar undeva spre nord se înalță crestele reci și neguroase ale Sierrei Morena, iar dintr-un firicel vână de apă crește fluviul Guadalquivir, strecurându-se printre vii întinse, crânguri de platani și livezi de portocali, până ce iese larg bărbătește în bogata câmpie betică, cel mai fertil ținut iberic, plecând apoi grandios spre ocean. Aici, în ținutul andaluz, sunt splendorile de marmură albă de Cordoba, dantelăriile de piatră ale Seviliei, licorile Malagăi și palatele cu havuze cântătoare ale Granadei. Aici, în Granada, s-a născut în familia unui mic proprietar rural, în iunie 1899, într-o casă cu mai mulți copii, Federico. A avut de mic o boală grea, care l-a făcut apoi să-și chiopăteze toată viața. Era foarte vioi, de o inteligență precoce. Mama sa, învățătoare, îi cânta cântecele locului pe care el le învăța numai decât și întocmai. În jocurile cu cei de vârsta lui, inventa subiecte teatrale, construia din nuiele decoruri de teatru și întruchipa figurile notorii ale satului natal, Fuente Vaqueros. A învățat iute și singur să deseneze, să cânte la chitară, la pian. Privea fascinat ore întregi luna, asculta nopți întregi foșnetul crângurilor, susurul apei, melodia vântului și mai ales cu aviditate poeziile populare, los romanceros, cântate de hitani și jucate ca pe jăratec de fete oacheșe cu trupuri de trestie. Studiază filologia și științele juridice, muzica, filozofia. E preocupat de folclor, de arheologie, are o minte iscoditoare, o nemaipomenită dorință de a cunoaște. Călătorește, se împrietenește cu poetul Antonio Machado, cu Rafael Alberti și cu Guillén, cu regisorul cinematografic Luis Buñuel și cu pictorul atât de bizar Salvador Dalí. publică eseuri, articole, studii, pamflete, cronici în cele mai însemnate reviste de cultură, printre care și acelea conduse de Juan Ramón Jiménez și Ortega y Gasset. Într-o bună zi, Fernando de los Ríos îi încredințează conducerea teatrului universitar ambulant la Barraca, o muncă nouă care îl pasionează. Cutreieră cu acest ansamblu toată Spania, jucând piese naționale, clasice și moderne, scriind special pentru publicul său popular, suindu-se chiar pe scenă, regizând, desenând decoruri, cântând la chitară. Probabil că aici și-a reprezentat și unele din admirabilele piese de păpuș, avându-l ca personaj pe nostimul și mereu iritatul Don Cristobal, cel care e gata să bată cu măciuca pe oricine ies în cale, care se căsătorește de câte ori îi face plăcere și își repudiază nevestele cum ar azvârli cojele de alune, simbolizând toată bădărănia cu hachițe a parvenitului cu ifos.
Vedeți luna? E ca un vultur alb, ca o găină care e ca o pâine pentru sărmani și ca un scaunel de mătase argintie pentru cei avuți. Dar nici Don Cristobal, nici Dona Rosita nu văd luna. Don Cristobal pentru că face ceva pe o stradă întunecoasă și Dona Rosita pentru că stă cu fereastra închisă. Deschide fereastra, Rosita, căci iată spectacolul începe, te așteaptă o moarte micuță și un soț ce-i de somn nesătul. Deocamdată apare numai mama Rosita în balcon. De vă place ori nu, eu vă las cu ea, gata.
Sunt mama Donii Rosita și aș dori să o mărit, căci i-au crescut sânișori ca doi nărișori și un funduleț ca un cășuleț și-a mai căpătat și o guriță care mereu cântă și țipă. De aceea zic, îi trebuie un bărbat și dacă s-ar putea chiar doi.
Sub balcon apare Cristobal cu pălărie mare, nelipsitul baston și cu lanț gros de ceasornic pe pântece.
Bună ziua, doamnă!
Bună ziua!
Noapte bună, mă rog.
Fie și bună ziua.
Bună seara, poftim.
Noapte bună și neagră, domnule.
Doamnă.
Cavalerii de Condei și Călimară.
Nu-s cavaler. Nu port panaș la pălărie. Aflați că vreau să mă însor.
Eu am ce-i drept o fată. Câți bani îmi dați pe ea?
O uncie de aur din acela cu care se cumpără maimuțele. O uncie de argint din acela cu care se târguiesc pisicile și un pumn de mărunțiș din acela din care cheltuia mama dumneavoastră când era domnișoară.
În afară de asta mai vreau și o măgăriță cu care să mă duc la Lisabona când răsare luna.
O măgăriță e mult, nu sunt în stare, doamnă.
O, dumneata e argint, domnule Don Cristobal. Rosita mea e tânără și dumneata ești de-acum pe ducă. Bătrână, carne veșteșită.
Da, și dumneata ești bătrână, atât de bătrână că în loc să te speli îți răzui pielea cu o țigă.
Bețivane, nerușinatule!
Ca să-ți vie inima la loc, poftim, contează și pe măgăriță. Unde e Rosita?
În cămașă. În camera ei, singurică.
Nu, nu mai spune.
Ia uitați-vă la ele. Cum mai joacă tontoroiul.
Arată portretul fetei.
Nu, mai întâi să semnăm contractul.
Ah, Rosita, de mai lăsa să-ți văd măcar vârful piciorului.
Îți dă ea piciorul când va fi cu tine. Dacă îmi dai bănuții, face ce-i spun eu. Ah, dansul, dansul, dansul! Să mor dansând aș fi în stare. Cu cât dansez mai mult, cu atât mă fierbânt mai tare. Ah, ce limpede e noaptea deasupra acoperișurilor.
E ceasul când copiii numără stelele și bătrânii dorm în șa. Eu însă vreau să mă mărit, m-ați auzit? Vreau să mă mărit cu un băiețandru, cu un militar, cu un arhiepiscop, cu un general, cu mai marele tăietorilor de piroane, ori cu 20 de gringaleți din Portugalia.
Ei, ne-am înțeles?
Ne-am.
Pentru că dacă nu ne înțelegem, pun mâna pe toroipan și apoi știi ce se întâmplă.
Vai de mine, ce-am făcut?
Ți-e frică?
Aul.
Spune, e frică?
Mi-e frică.
Spune, domn Cristobal m-a și îmblânzit.
Domn Cristobal m-a și îmblânzit.
Cum o voi îmblânzi și pe fiica ta?
Atunci...
Eu îți înmânez uncia de aur, aur din acela cu care se cumpără maimuțele și tu mi-o dai în primire pe fiica ta, Rozita. Pe deasupra trebuie să mai și mulțumești pentru că ți-o iau cam coaptă.
Ba, are 20 de ani.
Am spus că e cam coaptă și așa rămâne, că te trăznesc că cu toate acestea e o fată frumoasă. Cum ziceai că e, cum ziceai?
Doi sărișori ca doi merișori și un funduleț ca un cășuleț. Și-a mai căpătat și o guriță care cântă și țipă.
Da, domnule, cheamă, mai zi-o dată.
Rosita!
Asta e mai spart urechi.
Ce dorești? Eu vreau să mă mărit cu un vițel nou născut, cu un crocodil, cu un măgăruș, cu un general, ori cu oricare din ei îmi poate oferi ceea ce mă interesează.
Rosita, vrei să te măriți?
Vreau să mă mărit!
A doua strigare, vrei să te măriți?
Vreau să mă mărit!
Să nu te porți rău cu ea! Ah, păcat de fata mea!
Stați, gata, anunță preotul.
Legătura scriitorului cu mișcarea suprarealistă e vizibilă mai ales în poezie. Cercetarea scrupuloasă a istoriei naționale, revenirea continuă asupra capodoperelor, îi se datorește într-un fel o reconsiderare modernă a lui Gongora, scrutarea existenței păturilor populare au dat dramelor un suport prismatic viguros de realism substanțial. E un realism transparent, alteori simbolic, nu fără unele încifrări sub care se află visul, suferința, moartea, iar alteori fantastic înglobând mituri populare, înfiorate resuri străvechi, personificări ale astrelor, râurilor, ecoului, florilor. O piesă se și numește Doña Rosita sau Limbajul Florilor, fiecare corolă și fiecare culoare semnificând pentru fata bătrână ce își psalmodiază solitudinea în soliloquiu, un sentiment, ori o pornire într-o atmosferă de senzualitate distilată.
Zorile, să văd deschizându-se florile când vântul prin ramuri atie. Mii de flori sunt atunci, numai șoaptă spre îndrăgostiții ce așteaptă. Și fântâna povestește ce încă n-a spus privighetoarea în lungă. Deschis trandafirul era, în zori cu lumina de nea, atât de tandru și aprins e, că roa în abur se strânse. Cu lujerul atât de fierbinte că briza trecând se aprinse, atât de înalt e firul. Deschis era trandafirul. Ochii mei, doar pe tine te știu, spunea heliotropul. Eu nu te-o iubi nici când, a răspuns busuiocul. Violeta a spus, sunt timidă. Sunt rece, trandafirul cel alb. Iasomia, sunt credincioasă. Pasiune, garoafa frumoasă. Amărăciune-i zambila. Durerea, floarea patimie. Voinică, disprețul și sila. Stânjenelul, speranță în lume. Tuberoza înseamnă ți-s prieten. Cred în tine, floarea patimii-ți spune, caprifoiul îți leagă-nă gândul, imortela-ți grăbește mormântul. Imortela morții, în floarea mâinii ce-n cruce se stinge, nespus de frumoasă când boarea de vânt pe ghirlanda ta plânge. Mamă, tu dum în câmpie, în lumina ce-o sângerează zorile, să văd deschizându-se florile când vântul prin ramuri adie.
O aspirație tainică îl duce pe poet spre mereu alte orizonturi ale lumii hispanice pe care răvnește a o cunoaște integral. Călătorește în America Latină, se întâlnește colegial cu scriitorii locurilor vizitate, ține conferințe în Cuba, Uruguay, Argentina, organizează șezători literare, face și aici, ca pretutindeni, publicistică vivace. New York-ul îi se relevă ca o sursă poetică sumbră și reacția e amară. Propagă poezia, muzica și teatrul spaniol, își spune cuvântul de intelectual responsabil în marile dileme ale timpului, slăvește pacea, condamnă obscurantismul în toate formele lui, cele seculare și cele moderne, închină imnuri incandescente rațiunii, fraternității, omului creator. S-a observat de către toți exegeții că personajul predilect al dramelor sale e femeia. Aș zice mai curând feminitatea, înțeleasă ca un complex generator de sentimente definitive, capitale. Tragicul provine din frustrarea femeii de atributele ei esențiale. Doña Rosita trăiește drama mocnită a celibatului, în urma ei se vor vesteji florile cărora li s-a dăruit. Ierma e, desigur, tragedia sterilității. Marianei Pineda e retezat brutal elanul de luptătoare, modalitatea ei de a se realiza ca personalitate într-un context care avea nevoie de eroi. Fetele din îngrozitoarea casă claustru a Bernardei Alba sunt ucise sufletește cu sadism de teribila bătrână, al cărei inamic e chiar viața. Mireasa din nunta însângerată semnifică eșecul iubirii autentice, libere, plătită cu o durere fără sfârșit. Chiar și în comedia nemaipomenită Pantofăreasă, protagonista trece printr-o mare de amărăciune atunci când, rămânând vremelnic fără bărbat, vede cu surprindere că își pierde statutul social și moral, contestându-i se chiar dreptul de eventuală opțiune în materie de dragoste, trebuind să înfrunte grosolănia, hula și pisma straniei a mai tuturor. Femeia e simbolul facerii sempiterne, prin acest personaj omniprezent al său, Lorca celebrează nașterea continuă a universului, afirmând dreptul inalienabil al omului la creație, urmând drumul naturii. Tot ce se opune acestei tendințe universale e contrar naturii și produce dezintegrări ale umanului cu mari și nedrepte suferințe. De aici revolta infuză în toate dramele, răzvrătire împotriva credinței religioase, ca și a canoanelor lumești, împotriva oricărei opresiuni, a tot ceea ce caută a îngrădi libertatea naturală. Claviatura revoltei are, în această dramaturgie, surprinzător de multe clape. În Mariana Pineda, prima sa piesă importantă, scrisă în 1925, e ridicarea populară împotriva tiranului absolutist, monarhul decrepit cu slugi feroce, Ferdinand al VII-lea. Conspiratorii patrioți organizează răscoala republicană, iar o tânără doamnă țese steagul, simbol pregnant. Fiind arestată, ea nu divulgă niciun nume de luptător și pierde decapitată. Balade populare au glorificat-o pe eroină, iar Lorca a preluat eposul folcloric în formula unei drame realiste, în care romantismul aruncă doar aici colo luciri stelare, dramă mai curând documentar politică, într-o modalitate pe care timpul nostru a extins-o azi în chip remarcabil. Esența piesei e patriotismul. Trăsătura distinctivă a femeii e eroismul în slujba patriei, a libertății. Structura versificației e baladescă, aerul dramii e rapsodic. Mariana nu e o luptătoare abstractă, crezul ei nu e deliberat, pentru ea răzvrătirea e firească, deoarece odiosul Pedrosa, ministrul regelui, îi curmă posibilitatea de a se bucura de dragostea soțului, aflat în clandestinitate, încearcă să-i întineze onoarea, îi contrazice toate obiceiurile, aduce în casa ei groază și deznădejde.
Mi-a dat inima semn și prevestire că vei veni, Pedrosa.
Aveți dreptate.
Și ca întotdeauna el așteaptă un simplu semn din partea dumneavoastră.
E timpul. Oare nu gândiți, senioră?
Da. Timpul-i potrivit întotdeauna. Să taci și să ai inima voioasă.
Cunoașteți deci sentința?
Cred că e fals. Ai dat uitării, după cum se vede. Că dacă voi muri, cu mine odată vin nobilii de rang să moară alături. Prin mine piere inima grenadei. Prietenii mei veni vor să mă scape. Au nu pricep că trebuie să-mi dai pace.
Nu vei găsi pe nimeni în Grenada, măcar să te privească din fereastră, când între străji la moarte vei fi dusă. Cu vorba doar, viteji sandaluzieni, cu fapta...
Singură mă lasă! Fie, unul tot va veni să moară alături. Și gândul acesta singur mă mângâie. Sunt sigură că el îmi scapă viața.
Nu vreau ca tu să mori. Nu-ți vreau pierzarea. Vei da în vileag întreaga lui urzeală.
Nimic n-am să vă spun. Și în zadar te strădui. Eu mut am să rămân la aceste vorbe. Nu-i mult de când privirea dumneavoastră mă îngrozea. Acum însă iată, vă pot privi cu bărbăție în față.
Vă laud. Dar știți că eu, cu o semnătură pe veci, pot șterge a ochilor sclipire? Pot să vă fund în somnul fără de capăt.
Oh, de s-ar întâmpla mai iute acestea.
Vin să vă ia în astă seară.
Oare?
E un ordin ca spre eșafod.
Minciună! Cu ce putere să vârșiți în țară astfel de bârșăvii? Spune, ce crim am făptuit? De ce să fiu ucisă? Ce drept are vreun jude? Da, în steagul acela libertății, eu brodasem iubirea cea mai mare a vieții mele. Mult mă mai chinuiți în închisoare. Oh, dacă cu mare aripi cristaline spre tine aș putea să beau zborul iubite în depărtările albastre.
Vorbiți! Monarhul nostru să te ierte, Mariana, doar dispui acele nume de complotiști. Ești prietenă cu dânsii, o știu precis. Te pierde orice zăbavă. Când ziua se va stinge, vine scorta ca să te ia. De ce taci? Nu se cade ca să glumești astfel cu aspra lege. Și prea târziu va fi în puține clipe.
Nu voi trăda nimic.
Tragedia Nunta Însângerată e o revoltă surdă împotriva legăturilor convenționale cu afirmarea mândră a legitimității sentimentelor autentice. Mireasa va fugi în noaptea nunții cu fostul ei iubit, Leonardo, acum căsătorit, deși amândoi știu că vor plăti gestul și sărmana clipă de dragoste cu moartea și dezonarea. Aici totul e un ritual, pregătirea nunții, pețirea, ceremonia, ora de taina celor doi îndrăgostiți în codru, unde tăietorii de lemne ca ființe îngăduitoare și cerșetoarea și luna ca duhuri neiertătoare, reprezentând inevitabilitatea morții violente, prezic ce se va întâmpla. Aici motivul tragic pare a fi iubirea pătimașă, dar în străfunduri, sub unda aceasta clocotitoare, e prundișul greu al prejudecăților, dușmăniilor ancestrale, bigotismului, convențiilor sociale false, închizând, cum spune poetul, drumul liber al sângelui.
sau cu mâinile, cum poți. Dar să fărâm în cătușa asta de la gâtul meu de fată cinstită. Dacă nu vrei să mă omori ca pe o viperă, atunci dă-mi pușca.
Nu.
Ah, ce chin! Și un fier pe cap. Simt cum mi se înfig în limbă țăndăr de sticlă.
Am făcut pasul. Le-am făcut. Da, și ne urmăresc. Și trebuie să te port cu mine.
Așadar, nu mai de nevoie.
De nevoie? Dar cine a coborât primul scara?
Eu am coborât-o.
Cine a pus hamul celor pe cal?
Eu l-am pus, e adevărat.
Care mâini mi-au legat pintenii?
Mâinile astea, care acum sunt ale tale, dar cu care aș vrea să-ți rup dantela albastră a binișoarelor. Te iubesc. Te iubesc, Leonardo. Fugi! Fugi! Dacă aș putea să te omor, te-aș înveli cu nițolul plin cu violete. Ce chin!
Ca să te uit, am ridicat un zid de piatră între casa ta și a mea. Îți aduce aminte? Când te vedeam de departe, îmi aruncam cu nisip în ochi și desăream pe cal. Calul era obișnuit cu drumul casei tale. Nu-i vina mea, vina ea pământului și a miresmei pe care o răspândește sângele tău, părul tău.
Ah, ce nebunie! Nu vreau să împart cu tine nici patul, nici pâinea. Cu toate că nu e clipă din zi să nu-mi fie dor să te simt alături de mine. Mă atragi și mă țin după tine. Am lăsat un bărbat puternic. L-am lăsat în mijlocul nunții. Pe el și tot neamul lui. Vor ei să te pedepsească, dar eu nu vreau. Du-te! Fugi, Leonardo! Nu-i nimeni aici care să te apere!
Primele păsări ale dimineții au și început să-și ia zborul printre ramuri. Noaptea se stinge pe margini de pietre. Haide-mă într-un loc umbros și fia mea, ce-mi pasă de lume și de răutatea ei?
Am să stau la picioarele tale și am să-ți veghez visele și am să dorm goal ca o cățea, căci asta sunt. Mă uit la tine și frumusețea ta mă mistuie.
Flacără pe flacără se mistuie. O singură flacără mistuie două spice unite. Vino.
Unde mă duci, Leonardo?
Acolo unde cei ce ne urmăresc n-au să ne mai poată găsi. Acolo unde am să te pot privi.
Da! Du-mă din târg în târg spre rușinea femeilor cinstite și rochea de nuntă să-mi fluture ca un steag.
Și eu aș vrea să te las, dar nu pot. Cuiele lunii ne-au țintuit unul de celălalt.
Ai auzit?
Vin!
Fugi!
Taci! Urcă spre noi!
Fugi, Leonardo!
Stai liniștit că ne aud! Haide! Tu înainte!
Nu! Împreună!
Cum vrei! Au să ne despartă numai dacă am să fiu mort!
Și eu moartă!
Haide, haide!
Să mă apropii. caramelul, o bucată de pâine, vă rog, o bucată de pâine, o bucată de pâine.
Ei, pleacă de aici, femeie.
De ce?
Da, fiindcă te vaiți atât. Hai, pleacă.
Lăsați-o în pace.
Ia spune, vii din vale?
De acolo vin.
Și știi ceva? I-am văzut. Or să-i aduc aici peste puțin.
În sfârșit s-au potolit.
I-am lăsat zăcând între copitele calului.
Doi bărbați vânjoși, morți în cea mai frumoasă noapte. Morți,
da, morți.
Taci, bătrânu, taci.
Ochile sunt ca niște flori strivite și dinții doi pumni de zăpadă înghețată.
Sunt morți amândoi.
Rochea miresii și părul ei frumos, totul e pătat de sânge. S-a sfârșit după cum era drept să se sfârșească. Pe floare de aur, nisip negru.
Așa, mama, așa, mama,
mama, mama.
Ia-și, mama, mama.
Floarea soarelui, oglinda pământului, pe piept s-au pus o cruce de leandru. Vecină cu un cuțit, doi bărbați în noapte au ucis din dragoste. Cuțitul de-abia de-l ții în mână, dar ce adânc pătrunde până în locul unde se află ascunsă rădăcina țipătului. Cum nu-ți stă în mână pește fără solzi, pește fără râu, așa într-o blestemată zi, doi bărbați tari cu un cuțit s-au potolit. Buzele îngălbenite, viețile lor risipite.
Poate cea mai realizată ca forța simbolului și compoziției dramatice, piesa Casa Bernardei Alba, reprezentată postum, e imaginea unei închisori cumplite, înfășurată într-un veșnic zăbranic de doliu. Geniala intuiție a poetului a zugravit aici alegoric Spania regilor, a dictatorilor, a inchiziției, a franchismului totalitar, izolând țara de lume și, într-un fel, oamenii de propria lor țară, blocând efluviile vieții. Dar spectrul acestei case zăbrelite e insurgența. Bărbați în piesă nu apar. Ei sunt însă catalizatorii dramei. Unul e fostul cap al familiei, Antonio Maria Benavidos, a cărui moarte va determina doliul crâncen dictat de despoticai văduvă, transformând locuința într-o fortăreață întunecată, un claustru sugerând o mănăstire închisoare în care fetele stăpânii robotesc la oaltă cu slugile sub supravegherea de gardian șef a servitoarei la Ponția. Alt bărbat evocat e Pepe Romano, flăcăul chipeș care dă târcoale casei ca un duh dionisiac. El o ceruse în căsătorie pe fata cea mai mare, pentru avere, aceasta angustia fiind aproape bătrână, urâtă și toantă, dar o seduce pe fata cea mai tânără, Adela. El provoacă deznodământul tragic după ce generase cea mai adâncă tulburare în casa cu cinci domnișoare exasperate de existență perimetrată, de instincte refulate și de dorul libertății. Mai e însă în piesă o efigie bărbătească nenumită, tiranica mamă, cea care respinge cu fumuri aristocratice măritișul eventual al fetelor ei cu vreun parie al satului, dar care în același timp e pregătită chiar să-și asasineze propriile fiice pentru a păstra, cum zice, o fațadă onorabilă și autoritatea neștirbită. Ea poartă numele de Alba, care de la faimosul duce iberic, satrap medieval al țărilor de jos, a rămas un simbol al cruzimii inchizitoriale. Lorca ridică astfel pe un înalt plan de generalitate starea conflictuală domestică. Înspăimântate, tescuite, aproape îndobitocite între gratii, având mereu în fața ochilor, prin bunica lor senilă, isterizată de întemnițare și năruită de visuri lubrice, icoana a ceea ce vor deveni, fetele Bernardei conspiră, încearcă revolte mărunte, dospesc ură. Una din fete, cea mai mică, va izbucni, rupând bastonul tiranicii matroane și strigându-și trufa și sfidarea de ființă care a cunoscut gustul eliberării prin dragoste. Deși mamă prolifică, Bernarda Alba e imaginea uscăciunii, a sterilității sufletești care mortifică și carnea, în timp ce fetele, în special ultima, îi se împotrivesc proslăvind dragostea ca principiu al fertilității. Preludiile furtunii sunt dezlănțuite de un fapt mărunt, dispariția unui portret.
Voi mi l-a luat.
Cine să ți-l ia?
Nici dacă Pepe ar fi Sfântul Bartolomeu de Argint. Magdalena! Adela!
Da.
Poția! Unde e portretul?
Care portret?
Una dintre voi mi l-a ascuns.
Ai îndrăzneala să spui asta?
Unde e portretul?
Ce e atâta scandal în casa mea? În liniște acestui zăduf, vecinele or fi stând cu urechea lipită de ziduri.
Au furat portretul locodnicului meu.
Cine? Cine?
Astea!
Care dintre voi? Răspundeți. Răspundeți! Răscolește odăile, Ponții, adu-te! Scotocește prin paturi! Iată unde duce plândețea. Ar aveți să mă pomeniți. Ești sigură, Angustias?
Absolut sigură.
Ai căutat peste tot?
Da, mamă.
Mă faceți să înghit acum la sfârșitul vieții o travă cea mai amară pe care o poate suporta o mamă. Totul l-ai găsit, Ponția?
Ia cătă-l.
Unde era?
Era...
Spune, nu-ți fie teamă, unde?
Era între...
Unde?
Între cearșafurile din patul în care... În care doarme martiriu.
E adevărat martiriu.
Adevărat.
Lovite arunghiurile să te lovească, mama! Musca
moarte! Mamă, nu bate!
Lasă-o,
lasă-o, mamă!
De ce? De ce ai luat portretul, martiriu?
Pot să fac și eu o mică farsă, soră mie. De ce altceva l-aș fi luat?
Asta n-a fost o farsă. Ție nu ți-au plăcut niciodată glumele. Altceva colcă în tine și dă să iasă afară. Spune-o, răspicat!
Tu să taci, Adela! Nu mă face să vorbesc. Că dacă am să vorbesc și pe reții orse cu tremure de rușine.
Limbă rea care nu știe ce să mai scoarne.
Adela!
Asta. Sunteți nebune!
Ne omoriți aici cu blestemățiile voastre!
Toate le fac blestemății și mai mari!
Se dezbracă în pielea goală și le duce râul cu el!
Stricată ce ești! Eu nu sunt vinovată că Pepe Romano m-a ales pe mine.
Te-a ales pentru banii tăi, Angustias.
Mamă!
Plăcere!
Pentru vine și pădurile
tale!
Plăcere am pus! Vedeam furtuna venind, dar nu credeam să se dezlănțuie așa repede. Oh, ce grindină de ură s-a aruncat asupra inimii mele. Dar sunt în putere încă. Am casa asta ridicată de tatăl meu și mai am pentru voi 5 lanțuri zdravene care n-au să lase nici ierburile câmpului să afle mâhnirea mea. Ieșiți afară!
Ce ciufulită ești! Lasă-l în pace pe omul ăsta!
Cine ești tu să-mi poruncești?
Nu-i acolo locul unei femei cinstite.
Și ce vrei? Să-mi iei tu locul?
A sosit momentul să vorbesc. Nu poate să mai meargă așa!
Nu-i decât începutul. Eu am avut tăria să trec mai departe. Curajul și tăria pe care tu nu le ai. Eu am văzut moartea sub acoperișul acesta și am alergat afară să caut cer al meu. Să iau ce-mi aparține.
Omul ăsta fără suflet venea pentru alta. Iar tu, tu îi te-ai așezat în drum.
Venea pentru bani. Dar el de la început a pus ochii pe mine.
Nu, n-am să te las să-l smulgi pentru tine. Se va însura cu angustia.
Știi mai bine decât mine că nu o iubește.
Da, știu.
Știi pentru că ai văzut că mă iubește pe mine.
Da, da.
E grija ta. Să nu merg cu el. Puțin îți pasă că va săruta o femeie pe care nu o iubește și mie de altfel. Poate sta cu angustia și 100 de ani, dar te îngrozește să știi că mă ia pe mine în brațe, pentru că și tu îl iubești, îl iubești.
Da, dar lasă-mă să te-o spun cu capul sus. Îl iubesc.
Martiriu, Martiriu, ce vină am eu?
Nu mă îmbrățișa, nu încerca să mă îmblânzești. Sângele meu nu mai e al tău. Oricât aș vrea să văd în tine o soră, nu văd în tine decât o femeie. O femeie.
Nu există decât un leac. Cine trebuie să piară, să piară. Pepe Romano e al meu. El mă duce în stuful de pe malul râului.
Asta nu.
Nu mai pot suporta oroarea acestei case acum, după ce am simțit gustul buzelor lui. Voi fi ce va vrea el să fiu.
Da,
da, da, da, da. Hai la culcare, hai. Să-l lăsăm sensoare cu angustia. Pe mine nu mă interesează. Am să mă duc să trăiesc singură într-o casă unde el are să mă vadă când va voi. Când îi va veni poftă să mă vadă.
Nu, n-are să se întâmple asta. Cât timp va mai curge un strop de sânge în mine?
Nu pe tine, slăbănoago. Dar și pe un cal nebunit sunt în stare să-l pun în genunchi numai cu forța degetului meu mic.
Unde te duci?
Lasă-mă, mă duc înapoi la el.
Treci dacă poți.
Fiară de aici.
Mamă! Mamă!
Lasă, liniște!
Adela era cu el! Privește-i fusta plină de paie!
Te-aș avea în mâini un trăznet! Paiele-s culcușul desfrânatelor!
Să terminăm odată cu inchiziția! Îți voi frânge bastonul!
Te omor!
Nici un pas mai departe!
Te omor!
Mie nu mai îmi poruncește nimeni decât Pepe! N-au decât să vină toate aici să le o spun.
Adela!
Da, Magdalena, sunt femeia lui. Du-te în curtea din dos, angustias. El are să poruncească în toată casa asta. El! E aici afară, suflând ca un leu.
Dumnezeule!
Carabina! Unde e carabina?
Nimeni! Carabina! Nu poate să-mi facă nimic!
Stai! Stai! N-ai să ieși aici fâlindu-te cu trupul tău, pațo! Necinstea casei noastre!
Las-o! Ducă-se să nu mai vedem.
Mai du-te și-l caut acum.
Pepe Romano e mort.
Pepe? Dumnezeule?
Pepe!
Chiar l-ai omorât?
Nu. Aleargă în galop pe calul lui.
Nu-i vina mea. O femeie nu știe să ochească.
Pentru ce atunci ai spus că e mort?
Pentru ea. Aș fi vărsat un fluviu de sânge peste capul ei.
Blestematul.
E mult mai bine așa.
Adela! Deschiderea! Deschidere! Zidurile nu apără pe nimeni de rușine!
Treziți vecinii!
Deschide, dacă nu-ți faci ușa! Adela!
Să mai alergi încă prin întunecimea potecilor. Dar odată și odată tot ai să cazi. Scoate-ți ștreangul. Fata mea a murit, fecioară! Duce-te-o în camera ei. Îmbrăcați-o cum era fată. Să nu suflați o vorbă. Ia... A murit, fecioară. Trimite-ți vorbă să tragă clopotele de două ori la revărsatul zorilor.
Fericită de 1000 de ori, ea, că a fost al ei.
Nu vreau plânsete. Moartea trebuie privită față în față. Tăcere, am spus! Lacrimile când vei fi singură. Ne vom cufunda într-o mare de toliu. Ea, Mezina Bernardei Alba, a murit, fecioară, m-ați înțeles? Tăcere, am pus! Tăcere.
Care sunt filoanele acestei dramaturgii originale, atât de specific iberică prin pasionalitate și tragism, și atât de universală prin caractere și conflictualități eterne? În primul rând, desigur, peisajul andaluz, natura diversă și caracteristică a sudului spaniol. Munții, piatra arsă de soare, arborii șoptitori, luna palidă, florile sângerii, răchita de pe malul lutos al râului, valul tulbure, izvorul mic și limpede, cărarea pierdută în iarbă, crângul cu păsări ciudate și muzica suavă a pădurii, ale cărei sonuri numai urechea poetului le poate detecta. În acest peisaj umanitatea ascunde violența sub o liniște rece, aici domnesc legile vendetei, instrumentul dreptății e cuțitul, stăpâna absolută e moartea. Modul de trai e dominat de habitudinile micii burghezii rurale înstărite, a cărei dezvoltare, frânată de egoism, poftă de înavuțire și obtuzitate habotnică, s-a făcut foarte încet. Vitalitatea populară, explozia cântecului, a râsului, a jocului, par în această lume amorțită în eresuri, sacrilegii. E un domeniu claustrat, cum se spune într-o piesă, într-o tăcere gravă, închisă între ziduri groase. De altfel, ultimul cuvânt al Bernardei Alba, cu care se încheie fioroasa poveste a casei ei blestemate, e tăcere. O altă sursă e, neîndoielnic, romanceroul, cântecul îmbibat de poezie, de origine străveche, venind din epoca Reconchistei cu fiorul său baladesc și dobândind altoiul mereu proaspăt al inspirației populare din natură, unind gingășia lirică, tumultul epic și meditația patetică asupra destinului. Cercetătorii văd în comedii, dar și în episoadele dramelor lui Lorca, spiritul vechilor scenete medievale, al acelor mici fabule teatrale ale vieții de toate zilele în care a excelat Lope de Rueda, sau acele entremeses cu care Cervantes își distra auditoriu între două acte grele ale tragediilor sale cu subiect antic, ori sainetele lui Luis Quiñones de Benavente, grațioase povestiri scenice acompaniate la chitară și întrețesute cu dansuri. Farsa clasică spaniolă, cu deplina ei libertate și savoarea ei populară, se regăsește în piesele pentru păpuși, unde acțiunea dezinvoltă și umorul frust dau momente delicioase. Și poate că un izvor al dramaturgiei acesteia, în care se petrec atâtea fapte ciudate și întorsături neașteptate ale subiectelor, e și acel complex temperamental caracterologic tipic pe care George Călinescu l-a descoperit a fi La Locura, nebunia lui Don Quixote și a romanelor lui Unamuno, mistica Terezei de Avila și năuceala fetei lui Lope de Vega, La Dama Boba, capricile lui Goya. La Locura, mixtură de frondă, exuberanță, grandoare, sentiment disperat al onoarei, extravaganță, iconoclastie, egotism, tendință de izolare, presentiment funest. Aprecierea pe care o făcea regretatul nostru poet și eseist Anatol Baconski asupra modalității poetice a lui Lorca e desigur extensibilă și asupra teatrului eminamente poetic. Metaforele nu sunt la el rezultatul efortului și al calculelor de oportunitate, ci elemente de vorbire poetică spontană și firească, un mod de a respira, de a trăi. Concepția scriitorului cu privire la teatru ca loc al reconcilierii poporului cu poezia ne este însă familiară din numeroasele sale articole și conferințe. El nutrea certitudinea că un teatru este autentic în măsura înrădăcinării sale populare și a necesității sale naționale. Ascultați cum, cu înflăcărată energie, scria despre arta căreia i-a dăruit o bună parte din marea sa inimă și pe care a considerat-o o vocație.
Teatrul a fost dintotdeauna vocația mea. Mi-am dăruit teatrului multe ore din viață. Am despre teatru o concepție într-un anumit fel personală și neconformistă. Teatrul e poezie care iese din carte și se umanizează. Și când se umanizează, vorbește și țipă, plânge și se jelește. Teatrul are nevoie ca personajele care apar pe scenă să fie înveșmântate în poezie, dar în același timp să li se vadă oasele, sângele. Trebuie să fie atât de omenești, atât de îngrozitor, de tragice și de legate de viață și de clipă, cu atâta forță încât să-și dea în vileac trădările, să li se înțeleagă durerile și să le vină pe buze toată tăria cuvintelor lor, pline de dragoste sau de silă. Teatrul este unul din cele mai expresive și utile instrumente pentru ridicarea nivelului unei țări și barometrul care înregistrează mărirea sau declinul. Un teatru sensibil și bine orientat în toate genurile sale, de la tragedie până la vodevil, poate preface în câțiva ani sensibilitatea poporului, iar un teatru decăzut, în care copitele înlocuiesc aripile, poate să abrutizeze și să adoarmă o națiune întreagă. Teatrul. Teatrul este o școală a plânsului și a râsului și o tribună liberă, unde oamenii pot să scoată în evidență morale vechi sau îndoielnice și să explice cu exemple vii normele veșnice ale inimii și simțământului omului. Un popor care nu-și ajută și nu-și promovează teatrul, dacă nu e mort, e pe moarte. După cum teatrul care nu înregistrează pulsația socială, pulsația istorică, drama oamenilor lui și culoarea adevărată a peisajului și spiritului lui, cu râs sau cu lacrimi, n-are dreptul să se numească teatru, ci sală de joc sau loc pentru făcut acel lucru îngrozitor numit a omorât timpul. Nu vreau să vă dau o lecție, căci aș merita să primesc lecții. Cuvintele acestea mi le dictează entuziasmul și convingerea. Nu sunt un visător. Am cugetat mult și cu răceală la tot ce gândesc și, ca un bun andaluz, dețin secretul răcelii pentru că am sânge străvechi. Știu că adevărul nu-l posede cel care spune azi, 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 mâncându-și pâinea lângă foc, ci cel care privește cu seninătate în depărtare, primul licăr al zorilor pe câmp. Știu că n-are dreptate cel care spune acum chiar, acum, acum, cu ochii ațintiți spre casele de bilete, ci cel care spune mâine, mâine, mâine și simte venind viața nouă care planează deasupra lumii.
Acest om excepțional a pierit năprasnic la numai 38 de ani. Se dusese să petreacă anul nou cu ai săi. A fost mulți noaptea de-n sânul familiei și împușcat de garda civilă la o răscruce, lângă satul natal Fuente Vaqueros, ucis pur și simplu, fără lege, fără judecată, fără pricină. Poetul nostru Teodor Balș i-a închinat o admirabilă odă funebră, intitulată Moartea poetului. O cazma i-au pus în mână să-și sape în mulți mormânt. Fugi tu, lună, 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 arcuiește-te pe vânt, peste zare și te ascunde, că te împușcă până în zori. Unde să te duc eu, unde, Frederico, să nu mori? Cerul-i ciuruit de stele, câmpul-i ars și pustiit, vântul trece prin siere ca o lamă de cuțit. Fugi tu, lună, la Granada, gărzile civile bete vor să-ți sângere zăpada rochiei în baionete, mi-aș da mările uscate, munții mei de cretă reci, dintre puștile încărcate, numai tu să poți să pleci. Fugi tu, lună, lună! Văile întunecate au vuit de împușcături. Ai, țiganca lună cade, zvârcolindu-se în păduri. La noi poetul era vag cunoscut, iar dramaturgul practic necunoscut. Imediat după 1944 a început să-i se traducă masiv opera poetică. S-au jucat numai decât comedia nemaipomenită a Pantofăreasă și drama casei Bernardei Alba. Apoi au urcat pe scena română Donia Rosita, Mariana Pineda, Ierma, Nunta însângerată, povestirile despre Don Cristobal. Avem azi frumoase versiuni ale poemelor sale, o operă într-un act pe un libret lorchian datorată compozitorului Doru Popovici, o culegere de piese traduse de Edgar Papu, C. Dumitru, Cicerone Teodorescu, V. Bercescu, Teodor Balș. În 1965 am tradus și reunit fragmente din comediile mici, poeme, balade și articole într-o compunere unitară destinată păpușilor, numită Cele trei neveste ale lui Don Cristobal, Teatru Țăndărică, reprezentând-o de atunci fără încetare la București, New York, Paris, Geneva, Stockholm, Ottawa, Viena, Copenhaga, Bruxelles, Oslo și chiar la Madrid, unde televiziunea spaniolă a binevoit să o și retransmită pentru toată peninsula. Nu mai e un necunoscut pentru noi, cum nu e necunoscut pentru nimeni. În țara sa, azi ieșită dintr-o lungă și apăsătoare umbră, e considerat poet și dramaturg național de cea mai înaltă autoritate. Federico García Lorca, unul din martirii literaturii mondiale, rămâne în eternitate și unul din monumentele ei vii. Poezia sa adie prin sufletele noastre, răsunând ca o orgă majestoasă a veacului.
Ați ascultat emisiunea Federico García Lorca, Omul, Poetul, Dramaturgul. Evocare de Valentin Silvestru.